arbejder på den måde, og det går med stormskridt fremad, kan jeg godt fortælle dig. Og det er derfor, der er sådan en kaos alle vegne, fordi der er mange kræfter, der gør modstand. Og alt, hvor der kommer åndelighed frem, så er der altid en masse oprør, så har vi medierne, de skal sælge aviser, de skal sælge tv-udsendelser, så får vi den her tv-avis, hvor vi tror, at verden er at lave hver dag, og i virkeligheden, så går det meget bedre, end man skulle tro. Medierne fordrejer jo fuldstændig det billede, vi får af verden, ikke? Fuldstændig. For at sælge nyheder. Ja. Visualisering og meditation er nøglen, for det er der, du bygger tankeformerne konkret. I stedet for at gøre det ubevidst, så kan du gøre det bevidst og skabe nogle helt klare tankeformer, som du ved, at mange andre gør. Og det gør du ved at gå ind i et skolemeditationssystem, gå ind i de meditationsskoler, der er, for så lærer du nemlig det, som alle de andre lærer. Og så det, vi ikke kan løfte alene, kan vi løfte i flokke. Det er helt rigtigt. Der har været nogle fingre herovre eller et eller andet. Det har jeg ikke hørt noget om. Der er ikke noget i den esoteriske lære, om det er kraftigt der. Og der er nogle... Ja, altså der er nogle ting, som man godt kunne finde en parallel til den esoteriske lære, men slet ikke på den måde der. Så jeg kan ikke forholde mig til det. Jeg kan ikke sige andet, end det lyder interessant. Men jeg kan i hverken bede eller afkræfte. Du har en finger også? Ja, hvis du kan. Ved det. Nej, men du skal passe på, at du ikke laver nogen blokeringer undervejs. Ja, ja. Det må ikke koste blokeringer, vel? Så du ender med at gå sådan rundt, vel? Det skal være naturligt, og det skal være ud fra en bevidst erkendelse af... Nej, nej, tværtimod, det er din opgave, hvis du kan. Men det er meget få, der kan, ikke? Så som regel, så er du... Ja. Ja, præcis. Vi er beskyldt for at være naiv, dum. Og så ryster du dig lidt, og så fortsætter du med at være naiv, ikke? Og så siger jeg, det er virkelig en dig, der er dum, ikke? Ind i dig selv. Eller det siger du ikke engang. Så positiv er du, så det siger du ikke engang. Så det er opgaven, og derfor er det en tornefuld vej, og du vil være ensom, og du vil blive forhånet og grint af, men der er altså mange, der forstår dig i dag. Mange. Så det er ikke så slemt før. Men selvfølgelig kan man ikke være dum. Man skal ikke gå ind i en blandt en gruppe rockere, hvad hedder de det på norsk, dem med cykelkæder osv., og spørge, hvordan de har det med Gud og sådan noget. Det skal man ikke gøre. Vel, det er dumt, for det hjælper ikke. Tværtimod, du bliver slået halvt i stykker, så kan du ikke være god over for andre mennesker. Så man skal heller ikke være så dum. Du skal selvfølgelig undersøge, hvor der er mulighed for at arbejde, hvem kan du kommunikere med osv. Og derfor vil der ske en naturlig udvælgelse, du vil langsomt begynde at omgås mennesker, hvor du har en mulighed for at påvirke stille og roligt, foruden din familie. Din familie er selvfølgelig nummer et. Det er der, du skal begynde, ikke? Men når så du har skabt fred og ro i din familie, så kan du så gå videre til andre områder, ikke? Så det betyder ikke, at man er tossedum eller tossegod. Det betyder bare, at du er realistisk og arbejder positivt, hvor du kan få noget for det, fordi det er det mest effektive. Og så en eller anden gang, så breder bølgerne sig også til rockerne, men det er ikke dit problem, vel, det kan du ikke løse, du vil skal lade være at prøve. Det er helt klart nogle unge sjæle, som lærer nogle voldsomme lektier, og heldigvis er det primært hinanden, de tæver. Det har jeg lagt mærke til, det er meget få gamle damer, der får stjålet deres tasker af en rocker. De slår hinanden ihjel. Det er bandekrig. Vi har udryddet naturfolkene her på jorden. Der er ikke nogen steder længere, hvor man kan være naturfolk og gå og slå hinanden ihjel, som vi gjorde dengang og hyggede os med det. Og så flytter de ind i storbyerne i slummerne, og så dukker de op som rockere og slår hinanden ihjel. Det er stadigvæk gamle stammekrig, det foregår i den jungle, vi i dag kalder asfaltjunglen. Så det skal man ikke være ked af. Sådan må det være, og sådan er det i de store byer, særligt London og Rio de Janeiro og New York og sådan nogle steder. Der er jo kæmpe jungleområder, hvor der hersker altså en lov, der er så brutal, så man skal lede længe efter. Men det skal man ikke være fortvivlet over. Hvis ikke det havde været sådan, så havde de boet som stammer i Afrika og Sydamerika, og der dræbte vi jo hinanden, altså til sådan nogle stammer der, når mænd, men kvinderne lavede alle arbejde, og mændene sad og røg pive, ikke? Og når de så kædede sig, så gik de over til nabostammen og sluttede dem ihjel simpelthen for skægs skyld. Tog kvinderne og voldtog dem, tog deres korn osv., så gik de hjem, og så havde de hygget sig, og så dansede de om bålet og røg sig en pibe osv., så gik der et par måneder, så kom nabostammen og slagtede alle dem der, man skulle, kvinder og børn osv., brutalt og grådigt, fuldstændig uden det, ikke? Og det er det, vi ser i rockerkrig og bandekrig. Sådan er menneskene definitivt. Forfærdeligt brutalt, ikke? Fuldstændig skånselsløs. Så det skal man ikke fortvivle over. Det er ikke udtryk for et lavt udviklingstrin, det betyder bare, at vi nu ser det, hvor vi før ikke så det. Det er den eneste forskel. Der er ingen at være ked af. Det er ikke værre. Det har været meget værre. Man glemmer det bare, fordi der er så mange etnologer i dag, der romantiserer naturfolk og gør dem til så fantastisk osv. osv. Det er de jo slet ikke. Det er nogle brutale sataner, mange af dem. Livet i naturen var kort og brutalt simpelthen. Det er bare fordi, at etnologen godt kan lide at komme ud og rejse og elsker at sidde der omkring lejrebål og høre nogle spændende historier osv., så flyder han fuldstændig ud i romantik og sentimentalitet. Undskyld, der er nogle etnologer her. Og så får man disse utrolige romantiske beretninger om naturfolk, som er nærmere vor herre osv. Det passer overhovedet ikke. Hvis naturfolk skulle styre verden og brødføde 5 milliarder mennesker, så ville jeg godt lige se, hvordan de ville bære sig med det, ikke? Uden teknologi. Med små vandpiber og pilefløjter. 5 milliarder mennesker, ikke? Det er jo det, der er vores opgave, at brødføde så mange mennesker. Hvordan gør man det? Det gør man med industri, teknologi, moderne økonomi, ikke? Store maskiner, brøndboringer osv. osv. Det kan man ikke gøre på naturvæsenet med fredsbøn og sådan nogle ting. Det er håbløst naivt. Ja, det kan de da også. Der er også mange gode ting i det, men du skal bare ikke romantisere det, for vi kan altså nogle ting, som de slet ikke kommer i nærheden af, ikke? Vi kunne, hvis vi ville, brødføde alle folk i ulandet og grave deres brønder og skaffe dem korn og bygge kornlager og flyve mad rundt med helikopter og køre med lastbil osv. Det kan de jo ikke. Vi kunne sørge for, at milliarder af mennesker i Bangladesh overlever, hvis vi ville. Det kan de ikke. Du kan tage en primitiv folk, de kan jo ikke hjælpe 60 millioner mennesker i Bangladesh. Det kan vi, hvis vi vil, fra dag til dag. Det koster næsten ingenting. Så vi har nogle muligheder, som ingen andre mennesker har, og derfor har vi også ansvar. Det største mål er at brødføde alle mennesker, så der ikke er nogen, der dør af sult. Det er det, der drejer sig om. Det er det åndelige arbejde på jorden. Ikke? Hvem kan det? Det er der kun os, der kan. Vesten, moderne teknologi, kan brødføde alle, hvis det skulle være. Det koster en uge, 14 dage samlet militærbudget, så er alle ulandsproblemer løst. Med know-how og det hele. 14 dage skal vi lade være med at købe og sælge panservogne og flyvemaskiner og maskingevær, så er der nok til alle ulandene. Du kan ikke gå ud til noget naturfolk nogen steder og sige, værsgo, gør det. Brødføde lige 2,5 milliard mennesker, vel? Det er de proportioner, man skal se det i. Det er derfor, jeg tillader mig at sige med den lorten, det er jo en frygtelig lyserød romantik at dyrke de der ting der, for de kan overhovedet ikke løse jordens opgaver. Det kan kun det moderne teknologiske menneske gøre, og det skal vi også, og det kommer vi også til gennem FN og mange andre ting. Sådan er verden i dag. Den er utrolig kompliceret, og den kræver den mest moderne teknologi, hvis det hele skal køre, og vi skal få en lavere arbejdstid og få tid til vores børn osv. osv. Det kræver maskiner, computer, EDB osv. osv. Det er alt sammen udviklingstegn. Kæmpemæssig udvikling. Ja, men vi skal hjælpe dem. For det er vores skyld, at de ikke kan klare sig. Vi har taget deres råvarer og holdt priserne nede. Råvarepriserne i dag er de samme som for 50 år siden, og de dør af sult. Ikke? Så vores opgave er at betale den gæld tilbage igen, og betale dem, hvad de skal have for deres råvarer, og hjælpe dem til en forarbejdning, så de kan klare sig selv. Og det er derfor, jeg siger, at know-how er noget af det vigtigste. Send teknikere ned, der kan uddanne dem. Skoler, uddannelse, det er nummer et. Ikke? Og det er vores ansvar, fordi vi har holdt dem tilbage. I det øjeblik, vi har gjort det, så skal de klare sig selv, ligesom alle andre mennesker. Men det kan de ikke nu, fordi op imod en overmagt, der er så stor, en udnyttelse, der er så stor, ikke? Og det er vores ansvar. Så jeg siger, hvis man ser på verden sådan, det er den åndelige verden i dag. Det er ikke den moderne, det er den åndelige verden. Det er den åndelige opgave i dag. Og hvis man ser på det på den måde, så får man pludselig et helt andet syn på os og vores teknologi, for det er det, vi skal bruge den til. I ved jo godt, hvad der sker med nødhjælpen. Det er kun 10%, der kommer ud. Resten bliver taget af nogle stammer, som har været i krig med en anden stamme, og så ligger der rønner på flyvepladsen, eller også hælder de petroleum på og brænder det, eller også spiser de der selv på sortbørsmarkedet og sådan andre ting. Der er nogle usynlige barriere, og så er der en korruption, der er så grænseløst dyb alle vegne, så man ikke forstår det. Så hvis ikke vi sørger for, at nødhjælpen kommer ud til stedet, og bare kommer til en landingsbane, så kommer den ikke videre. Der forsvinder milliarder af dollars ud på grund af disse mennesker, som man tror er så romantiske og gode. Det er de overhovedet ikke. De er ligesom alle os andre. De stjæler med arme og ben. De generer naboen ligesom meget de kan. Så vores opgave er ikke alene at flyve hjælp og mad ud, det er også at flyve dem det sidste stykke helt ud i junglen, helt ud på marken. Lastbiler, helikopter og den slags ting. Det sidste stykke vej, ikke? Den afgørende. Det kan være svært, fordi mange regeringer blokerer det. De siger, at vi vil gerne have nødhjælpen, og så bliver det fløjet til lufthavn. Værsgo, så tager de det hele og sælger det til priser og slår naboen ihjel og udsulter dem og mange andre ting. Fuldstændig skrupelløst. Så sådan er den verden, vi lever i. Det skal man opdage. Det er vores opgave at opdage det. Det var lidt af et sidespor, det her. Ja. Ja, helt klart. Der var engang i middelalderen, hvor vi knoklede 14 timer i døgnet for at prøve at overleve som livegne bønder under herremanden. Ikke? Vi levede kort, ussel, fattigt og brutalt og oplevede ikke ret meget det her liv. Så var der nogen, der fandt på at lave en lille mekanisme, så det blev lidt lettere at gå på marken, en plov og sådan nogle ting. Altså, vi begyndte at opfinde maskiner for at lette vores arbejde. Ikke? Det har så udviklet sig, vi fik industrialisering, og i dag har vi en masse maskiner, og hvorfor har vi dem? For at lette vores arbejde. Og hvad får vi ud af det? Arbejdsløshed selvfølgelig, det er jo det, der er meningen. Nu har vi kæmpet i 500 år for at få arbejdsløshed, og så ryster vi i bukserne, fordi vi får den. Det er da vidunderligt, vi skal da bruge arbejdsløsheden, den er der for at blive. Det er frugten af individualiseringen, industrialiseringen. Så jo flere maskiner, desto bedre. Til sidst så skal hele verdens økonomi at køre på nogle store, lydløse, underjordiske maskiner, hvor går 3,5 mand i hvide kitler og passer nogle computer. Ikke? Og hvad skal vi andre lære? Passe vores børn, tage i skoven, læse teosofi, studere på universitetet, udvikle os bevidsthedseksplosion osv. Først og fremmest børnene. Hvad sker der med børn i dag? Far og mor har arbejdet 8 timer hver dag hen på en institution, og du ved godt, hvad der sker med børn, hvis ikke de får kropskontakt. De bliver jo, mange af dem bliver næsten retarderet. Ikke? Så børnene er det vigtigste. Det skal vi have tid til. Det kræver tid. Og det er ved at komme ind i dag rundt omkring. Det er det næste skridt. Vi kan ikke få tid, før vi får automatik i produktionen. Men problemet er, at vi har svært ved at dele. Hvis ikke vi kan dele det, der er, så bliver der krig. Ikke? Så det er der, angsten ligger. Angsten hos de arbejdsløse ligger ikke angsten for at dø, men den ligger for angsten for, at dem, der har noget, til sidst ikke vil dele. Og siger, det må I selv klare det, så det ligger folk og dør på gaden i Norge. Det gør der endnu ikke, men det kunne da godt komme, hvis ikke vi passer på, ikke? For folk er stadigvæk egoister. Så problemet er ikke arbejdsløsheden, problemet er egoismen, som den altid har været, spørgsmål om at dele. Hvis vi kunne dele i vores nordiske samfund, så var der ikke en, der pød frygt til noget som helst, og til sidst havde alle mennesker allerhøjst 5 eller 6 timers arbejdstid, og så var der plads til børnene. Alle børn, der var altid en forælder hjemme, de 2 første år moren, de 2 næste år faren, de 2 næste år moren, de 2 næste år faren osv. Og til sidst begge 2 og delvis og skiftearbejde og alt muligt flere ting. Det er fuldstændig selvfølgeligt, man kan alle sammen regne det ud, ikke? Men det er ved at blive til virkelighed. I Danmark har man indført det, der hedder brandmandsmodellen. Har I læst om den? Det er en kunstig arbejdsdeling. Det er simpelthen en model, der går ud på skraldemandsmodellen, hedder den. Det er nogle skraldemænd, der fandt ud af, at der er kommet nogle orlovsordninger i Danmark, og det vil sige, at de kan når som helst søge orlov, og så er det besluttet sig til, at samtlige skraldemænd i arbejde søger orlov 1 uge ud af 4 i en måned, og så kommer der mange andre skraldemænd i arbejde. Så det vil sige, at det antal skraldemænd her deler nu arbejdet med det antal skraldemænd, fordi de kommer i arbejde den uge og måned, hvor de selv, og det er arbejdsdeling. Det er det første skridt, og det er kommet igennem, uden at regeringen politisk skulle fremsætte et forslag og få det vedtaget, for det kunne de ikke, det er politisk umuligt. Men at fremsætte et forslag, der giver mulighed for at få fri fra arbejde og studere og tage kurser og mange andre ting, det er muligt politisk, og det har de gjort, og så er der nogen, der finder ud af at udnytte det på den måde. Det er fantastisk. Det er arbejdsdeling i praksis, og det vælter ind over Danmark, nu kan jeg godt sige, ind fra alle erhvervene. Masser af mennesker tager orlov hele år, halve år, måneder, uger, og laver en kunstig arbejdsdeling på den måde, hen over hovedet på politikerne. Det var slet ikke meningen, men det kører som en bølge, der ikke er til at standse. Så det er ved at komme nu, det er det, der skal til. Det er arbejdsdeling. Så en skraldemand arbejder ikke længere 4 uger om måneden, han arbejder 3 uger, og så er han 1 uge fri. Plus weekender selvfølgelig. Og så går han ned en lille smule i løn, for han får understøttelse i den uge, og det er selvfølgelig mindre end hans løn. Så han er fornuftig nok til at forstå, at han kan ikke arbejde mindre og få de samme penge. Han får nogle færre penge. Og skraldemand, det er ham, der tager alle skraldet. Men prøv at se, hvordan det kommer ind alligevel i dag, og det er virkelig arbejdsdeling, og det er det, der skal til. De deler deres arbejde, og så går de ned i levestandard. Det er prisen. Vi kan ikke blive ved at have samme levestandard. Det kommer til at koste bilen på længere sigt, måske. Ja. Jamen, så bliver det bare meget værre. Der er ikke ret længe igen. Jeg tror det ikke, fordi det andet afsnit er meget længere end det her. Det her var jo et lille kort et, hvis der ikke var nogen spørgsmål, så jeg tror, altså vi udskyder bare problemet. Og så ryger hele hierarkiet ud i skraldespanden den anden vej. Det kan... Ja, nej, men der mangler ikke så meget. Det er et kort lille emne, det her. Det skulle man ikke tro, vel? Så hvis vi nu tager det sidste uden spørgsmål, så som hisser mig op, ikke? Vi skal bare have indført en deling i verdens tjenestluder. Verdensstyrelsen skal vi nu dele i to grupper. Vi har kaldt det hele for hierarkiet eller Shambhala indtil nu, og det er i virkeligheden en tilsnigelse. Der er to store delinger. Den ene er Shambhala, og den anden kalder man så for hierarkiet. Og de to grupper skal vi lige have adskilt af, så vi er klar over, hvad der er været. Shambhala er nemlig noget helt andet. I spidsen for Shambhala sidder Sanat Kumara, der altså har en udviklingsgrad, som er meget, meget højere end selv den højeste mester, et selv en Buddha eller en Kristus. Han har tre medarbejdere, tre kumarer, der repræsenterer hans tre aspekter. Man kan sige, at den ene repræsenterer hans hovedcenter, livskraft. Han hedder Sanaka Kumara. Der er en, der repræsenterer hans åndelige bevidsthed. Han hedder Sananda Kumara. Og endelig er der en, der repræsenterer hans skabende tankekraft, hans intelligente aktivitet, der hedder Sanatana Kumara. Al planetarisk energi udgår fra Sanat Kumara og strømmer igennem disse tre kumarer over i andre instanser. Men egentlig er der seks af disse kumarer, og man kalder dem også aktivitetsbuddhaer eller pratyekabuddhaer. Der er egentlig seks af dem, fordi disse tre, Sanaka, Sananda og Sanatana, er tre embeder, og det vil sige, at de cykler rundt på de samme embeder. Der er tre embeder, men det er ikke altid de samme, der sidder på dem. Der kommer måske en anden stråle eller en anden astrologisk konstellation ind, og så flytter en anden kumarer ind, har en af de tre embeder, og så bliver de tre andre skjulet. Så der er seks kumarer, der deler disse poster, og det betyder, at vi har stadigvæk en opstilling med den ene og de tre, men vi har nogle flere embedemænd, der kører rundt i dette embede. Det er kernen i Shambhala, altså Sanat Kumara og de tre kumarer, men der er en anden del, for det her det er regeringen, vi mangler højesteret. Højesteret består af de fire maharajaer, de fire store karmiske lipikaer, der styrer hele det karmiske arbejde her på kloden. De sidder også i Shambhala, og de har nogle store deva-hierarkier under sig, som varetager hele det enorme karmiske arbejde. Resten af de indviede udgør hierarkiet. Resten, hvad der er af mestre og adepter, hører alle sammen til i den anden gruppe, som vi nu kalder for hierarkiet. Der er traditionelt 63 medlemmer i hierarkiet, som har femte indvielse eller derover. Men dertil kommer så mange tusind med fjerde indvielse, tredje indvielse, anden indvielse og første indvielse. Hver indviet hører altid automatisk til i hierarkiet. Ud af de 63 er der 49 af dem, der har en fysisk krop, som befinder sig et eller andet sted på jorden. Efter pausen skal vi kigge på, hvor nogen af dem befinder sig, men deres fysiske krop er lige så virkelig og reelt, som vores fysiske krop er her. De er fordelt i tre departementer, som deler alt arbejde mellem sig her på kloden, og under det tredje departement er der fire sekundære departementer, som varetager hele det fænomen, vi kalder civilisation og kultur. Lige om lidt, når I ser, hvad det hedder, så kan I se, hvorfor det er på den måde. Lederen af det primære departement er en indviet af mindst 7. grad. Lederen af et sekundært departement er det, der hedder en chohan, en der har 6. grad, men det betyder ikke, at der ikke også er chohaner under de tre primære departementer, som ikke er departementschefer. Vi har altså her en opdeling af tre store energicentre på kloden. Man er tilbøjelig til at glemme det tredje, nemlig os selv, menneskeheden. Vi har her klodens tre store centre. Hovedcentret, kraft, energi af Shambhala. Hjertecentret af kærlighed og visdom af hierarkiet. Og halscentret af aktiv intelligens af menneskeheden. Disse tre centre arbejder sammen og fungerer på den måde, at hele evolutionsplanen er noget, der findes i Shambhala i form af en strømmende energi. Det er hierarkiets arbejde at finde ud af, hvad evolutionsplanen er, og formulere den i en mere konkret form, og det er vores menneskeheds opgave at finde ud af, hvordan den evolutionsplan er, som den er formuleret i hierarkiet. Så vi har altså en tretins funktion, hvor det hele udgår fra Sanat Kumara i Shambhala. Hierarkiet har så til opgave at finde ud af, hvad vil han de næste 100.000 år, eller de næste 5 år, eller de næste 500 år. Det formulerer de så i deres planer, og så er det også menneskehedens opgave at finde ud af, hvordan har hierarkiet formuleret planen. Og det fører os frem til en definition af det, man kan kalde for, hvad er civilisation i virkeligheden? Civilisation er per definition den grad, i hvilken det lykkes menneskeheden at realisere de planer, som hierarkiet har for øjeblikket. Og det er ikke noget, der altid lykkes 100%, det lykkes jo kun delvis. Så vi kan sige, at vores civilisation afhænger nøjagtigt af, hvor mange intuitive telepatiske mennesker vi har, som er i stand til at gætte sig til, eller forstå, eller fornemme, eller modtage de planer, som kommer fra hierarkiet. Vores civilisation er altså fuldstændig afhængig af, hvor mange telepatiske kommunikatorer, klærvoyante mennesker osv. vi egentlig har. Og det fører til den struktur her. Sigmund, det går stærkt, nu er vi lige faktisk færdige. Hvor vi kan tegne hierarkiet, solhierarkiet og planetens hierarki, for at vise, at det planetariske hierarki er en afspejling af det, der foregår i solsystemet. Inderst har vi Sollogos i sin egen verden, under sig altid tre aspekter, ren energi, tiltrækning og aktivitet, og disse tre aspekter viser sig som 7 stråler, 3 primære stråler og 4 sekundære stråler. Denne afspejling finder vi nøjagtigt i det planetariske hierarki, hvor vi har Sanat Kumara svarer til Sollogos, de tre Kumara, Sanaka, Sananda og Sanatana Kumara svarer til de tre personer heroppe, og disse tre inspirerer direkte de tre primære departementer i hierarkiet, som vi har der. Det første departement varetager det, man kunne kalde evolutionen, racerne og jordskorpen, som vi fortalte jer om før. Det andet departement varetager den åndelige udvikling inde i menneskeformerne. Og tredje departement har hele det enorme område under sig, der hedder civilisation og kultur. Og derfor er der 4 sekundære departementer, som refererer til det tredje store departement, nemlig de 4 typer civilisation og kultur, vi har. 4. departement kunst, 5. departement videnskab, 6. departement religion og 7. departement organisation og manifestation. Det er den måde, vores samfund, moderne samfund, fungerer på, og der er et departement, sekundært departement for hver af dem, og de refererer alle sammen til det tredje departement, som har ansvaret for den store helhed, vi kalder vores civilisation. Men vi arbejder jo gennem kulturformer som kunst, videnskab og religion, og så har vi organisation og manifestation. Og det fører os frem til de personer, de navne, der sidder de forskellige steder, som vi har på den sidste planche her, og den ser sådan ud. Første departement, der sidder evolutionens herre, giganten over alle giganter, var Vaisvata Mana, den Manu, den samme, der begyndte for 1 million år siden på Atlantis og samler rasen sammen. Han er der endnu i bedste velgående, han ligner sig selv, siger de, der har set ham. Han har under sig selvfølgelig en lang række mester, men vi kender 2 af dem, Mester Moria og Mester Jupiter, eller Narayan, som han også hedder. Andet departement, verdenslægeren, herren Maitreya, Bodhisattvaen, eller Kristus, som vi kalder ham i vores kulturkreds. Under sig har han 2 mestre, vi kender vældig godt, mesteren Kuthumi og den tibetanske mester Jivalikul. Tredje departement, civilisationens herre, Mahajohan, den store herre, den store herre. Under sig har han for eksempel den venetianske mester og en af de 2 engelske mestre. Dette tredje departement virker igennem de 4 sekundære departement. Fjerde departement, der har vi kunstens herre, mester Serapis, og der er også en anden herre, mester P, som vi kommer til senere hen, som vi ikke ved særlig meget om. Femte departement, der har vi videnskabens herre, mester Hilarion. Sjette departement, religionens herre, mester Jesus. Syvende departement, organisationens herre, den ungarske mester Rakosi. Disse navne og ingen andre, hverken mere eller mindre, er nøjagtigt dem, vi skal snakke om efter pausen. Det er derfor, jeg ikke har taget mange andre med. Jeg kunne godt have fyldt listen op med masser af andre navne, vi kender, men vi ved ikke noget om dem, vi har bare navnene. Jeg er kun interesseret i at vise de navne, hvor jeg kan fortælle noget eller vise et eller andet. Så efter pausen tager vi simpelthen fat i det hjørne, begynder med Vaisvata Manu, og så ender vi med Sarakusi, og så viser jeg alle de billeder, som jeg har undervejs. Pause indtil da. Nu skal vi så til at kigge på alle disse store væsener, som jeg pralede med før. Jeg skal trække mig lidt tilbage. Du kan ikke helt se på lærredet, kan du? Som regel. Hvis jeg nu går lidt herud. I kan godt se, for det bliver ikke andet lysbilleder nu hele tiden, men vi kan ikke slukke lyset, for så kan jeg ikke se, hvad der står der. Jeg kan ikke huske alt det, der står der. Så det bliver en blanding af nogle lysbilleder og sådan noget, jeg siger. Det er ikke alle mestre, jeg har noget om, men næsten alle undtagen en. Og den, jeg ikke har noget om, det er den første. Nemlig Vaisvata Manu, prototypen på det europæiske menneske. 2 meter høj, brunt hår, fuldskæg, bølgende, stor hårpragt, går klædt i brune kapper, har et kæmpemæssigt, stærkt, løveagtigt udseende, står og skuer ud over hele evolutionen. Kan I forestille jer sådan en høj, kraftig, mærke, Moses-agtig mand, som bare har hele evolutionsplanen i sin bevidsthed. Et ufatteligt kraftcenter, siger de, der har set ham. Jeffrey Hudson har set ham en enkelt gang. Han kom forbi et sted, hvor han opholdt, og han sagde, at han aldrig set noget så ufatteligt kraftfuldt som Vano, når han kommer med sine medarbejdere. Hans ophold, han bor, det nærmeste sted, vi ved, hvor han bor, er den næststørste by i Tibet, der hedder Shigatse. Dengang oplysningerne var givet, var det en lille by, men i dag er det midlertidigt blevet den næststørste by. Men jeg siger med det samme, I kan lige så godt lade være med at rejse derover, for I kan ikke finde det. Det ligger ikke lige uden for Shigatse. Det ligger et sted i bjergene, hvor man ikke kan se det, så I kan godt droppe den tanke, jeg har selv haft den. Selvom man står lige foran, kan man ikke se det. De bruger alle tænkelige midler til at beskytte sig med, også lysafbøjning og mange andre ting. David Hudson, som en af dem, der kender den bedst og har været på besøg adskillige gange, spurgte engang sin egen mester, hvorfor man ikke kan se deres boliger på luftfotoer. Der flyver jo satellitter hen over og fotograferer alting, og så siger han, de bruger lysafbøjning. De afbøjer lyset sådan her. Hvis vi har et landsted, hvor Manuen bor, så sørger hans devær for, at lyset ikke går lige op, men går hen og samles, og så ser det ud som om den her busk står ved siden af den her busk. Man kan ikke se det der imellem, så man kan ikke finde det. De, som Mester Moria siger, det er det eneste krav, de stiller til at være her på kloden og hjælpe menneskeheden, det er absolut ukrænkeligt privatliv. Ingen må nogensinde finde dem, som ikke selv er inviteret. Så drop tanken om en rejse derned, og spar de 50.000 kroner, det koster at rejse rundt i Tibet, for man kan ikke finde dem, og der er ikke nogen mulighed for det, lige så spændende det er. Men mange af dem bor i nærheden af Shigatse i Tibet på den tibetanske side, ikke den indiske side. Vi har set lidt til hans funktion. Hans funktion er simpelthen intet mindre end at realisere selve livskraften i form af mennesketyper. Og Vaivasvata Manu har altså ansvaret for hele vores egen type, hele den ariske rødrace med alle dens 7 underracer. Samtidig manipulerer han jordskorpen, så det passer med de kontinenter, der skal komme frem efterhånden, som de udvikler sig. Det er også hans opgave, og derfor var det let for ham, kan man sige, at rejse rundt, for han vidste hele tiden, hvad der var sket. Det var ham, der lavede alle ulykkerne, og det er det faktisk stadigvæk. Samtidig påvirker han de store politiske forhold, inspirerer statsmænd og dirigenter rundt omkring, så han får det bedst mulige klima, men det er alt sammen noget, der sker inden for rammerne af den frie vilje og karma. Han griber selvfølgelig ikke ind i noget, som han ikke må gribe ind i, men han påvirker det så godt, som han kan. Han kender altså udviklingsmålet for hele den cyklus, der hedder 5. rødrace, og han planlægger sine ting tusindvis af år i forvejen. Det hele kører som et kæmpemæssigt urværk, præcist og nøjagtigt, og han bruger en ufattelig kraft hele tiden. Intet er overladt til tilfældighederne. Alting sker næsten nøjagtigt, som han forudser det. Historisk kender vi ham ikke som nogen præcis person, men vi kan være sikre på, at han har optrådt utallige gange, hvor vi har set statsledere og overhoveder. Han overtog embedet fra 4. races Manu, der hedder Shakshusha Manu. Han findes faktisk stadigvæk. Han bor i Kina et sted og har til opgave at fuldføre udviklingen for resterne af den atlantiske race, hvor langt de fleste jo i dag er kinesere. Så vi kan ikke sige præcis, hvem han har været historisk, men det er også den eneste. Resten af dem kender vi faktisk historisk. Så nu kan du godt tænde for billedgalleriet, Simon, hvis du vil. Under sig har han en meget nær medarbejder, der hedder Mesteren Moria. Hvis du viser det første billede. Der har I Mester Morias håndskrift. M er typisk for Moria. Sådan skrevet lidt på skrå, meget dynamisk, meget kraftfuld håndskrift. Et brev, som faldt ned blandt nogle tvivlere, der sidder og diskuterer, om Moria eksisterer i en jernbanevogn. Og så pludselig ud af ingenting, så kom der sådan et papir blafrende ned, og så var der sådan en lille notat for Moria. Det var dengang omkring 1800-tallet, eller 1900-tallet, hvor der var lidt åbent ind til hierarkiet, hvor det viste sig i forbindelse med Teosofisk Samfunds stiftelse. Det næste er et billede, som er tegnet af en teosofisk tegner, der hedder David Amrias, som havde en vis evne til at forestille sig disse mestre, og fik måske også lidt hjælp til det, for det ligner ham slet ikke så dårligt. Det er faktisk slet ikke så dårligt, men alligevel det bedste billede. Det næste billede er tegnet af en anden disciple, som fik lov til at tegne det. Han hed, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han hedder S. Ramaswamy, hvis I gerne ville vide det. Han mødte ham på et tidspunkt i Sikkim, i 1882, og var så heldig at møde Mester Moria selvfølgelig, fordi Moria havde noget at snakke med ham om, og han fik lov til at lave den der tegning, som også ligner ham temmelig godt, og den er meget ukendt. Jeg er næsten sikker på, at der er ikke ret mange teosoffer, der ved, hvor den er. Den findes i Blavatskys samlede værker, og den der er der ikke ret mange, der har. Så det er en meget ukendt tegning. Men det næste billede er endnu bedre. Det er temmelig tæt på, men det er ikke det officielle billede. Det kommer nu. Det har I det officielle billede af Mester Moria, så det skal du bare lade stå på, mens vi snakker om ham. Han er hindu, 198 cm høj, sort hår, fuldskæg, mørke øjne med et meget kraftfuldt, men også mildt udtryk. Og det er det mærkelige ved det, han er en typisk kraftfuld førstestråle mester, og alligevel siges han at have et meget mildt udtryk. Han har et bydende væsen, kejserlig værdighed. Han taler i korte sætninger som en mand, der er vant til at blive adlydt. Vi skal regne med, mange af disse første departement har været militærfolk, så de har den der kommandoagtige facon. Ikke fordi de mener noget ondt med det, men fordi sådan har det været for dem i mange tusind år. Hans bopæl i nærheden af Shigatse i Himalaya-bjergene. Jeg skal vise jer en tegning senere hen, der viser, hvor han faktisk bor. Vi kan se hans hus. Hans funktion er at samarbejde med Manuen. Han er Manuens højre hånd, fordi han har påtaget sig det embede at være Manu for 6. rødrace. Han er simpelthen den kommende Manu, så han arbejder altså på det. Og Hudson, som var en første stråldisciple, har set ham sidde ved sit arbejdsbord og arbejde som Manu. En fantastisk beskrivelse. De af jer, som læser Teose 4, vil se, når den kommer i hans okulte dagbog. Han siger, at han besøger ham, og så sidder Moya ved et stort, ligesom et arbejdsbord, der ligesom krummer op sådan her, hvor tid og rum mødes i fremtiden, og så har det sådan en tykkelse her, så han kan ikke rigtig se, om begivenhederne sker på planet eller ovenover eller nedenunder, og så ser han, hvordan Moya sidder og dirigerer med begivenhederne, så ser han sig selv et stykke ude i fremtiden, en rolle, han kommer til at spille i en anden inkarnation. Selvfølgelig er det en tankeform, et sendbillede, men han siger, at det var en utrolig oplevelse at se, hvordan Moya sad allerede nu og var for længst i gang med at arbejde som Manu for den næste rudrace. Han inspirerer nationale ledere og statsmænd. Hvis I kan huske begyndelsen af kurset, fortalte jeg, at Blavatsky mødte ham, da hun var 20 år og var i London med sin far, så hun ham pludselig på gaden sammen med et selskab af indiske fyrster, fordi Indien var jo engelsk dengang. De var på besøg i England, formentlig Downing Street nummer 10, for at fortælle og snakke lidt om politiske forhold, og så var han med. Og jeg skal garantere for, at der er ingen der har, er den, der har vidst, hvem han var. Han har været med som en fyrste, de troede altså, nå, jeg troede, du kendte ham, nej, det er da en af dine mænd, jamen, det er dig, der inviterer ham. Og så i virkeligheden er han bare med, og lige snart de kommer hjem til Indien, så forsvinder han igen, og ingen ved, hvor han tog hen. Hvem var den høje mand? Han sagde noget fornuftigt, men hvem var han egentlig? Men i hvert fald, Blavatsky mødte ham, og han sagde, at hun måtte ikke løbe hen og sige dag, dag, dag. Hun skulle stadig gå sig en tur i Hyde Park næste dag, og det gjorde hun så, og så kom han så ganske rigtigt, og så fik de sig en lang snak på et par timer. Men det viser bare, at sådan nogen kan dukke op rundt omkring, hvis det virkelig er nødvendigt, og de har brug for det. Og det var nødvendigt, han havde i høj grad brug for at snakke med Blavatsky på det tidspunkt. Historisk har han været kommet til syne, ligesom Manu, utallige gange i ledende poster. Vi kender en enkelt inkarnation, fyrst Akbar, hvis I kender ham, fra 1542 til 1605. Jeg kender ham heller ikke. Men der er nogen, der mener, at han også er kong Salomon, og det er jo straks en betydelig mere kendt skikkelse. Ham med guldminerne, kong Salomons miner, gode miner. Men vi kender ham specielt som manden, der gav impulsen til det teosofiske samfund sammen med sin medarbejder, mesteren Kutumi, som vi kommer til om lidt. De to fik lov til at stifte det teosofiske samfund gennem H. Blavatsky. De fik lov til at diktere hende forskellige ting, og han modtog Blavatsky, som opholdt sig hos ham 3 år i Tibet, i dette landsted. Det var aldrig sagt, det var mest hos Kutumi, det var mere ham, der læste ham, men hun fik altså lov til at komme ind i Tibet efter at have prøvet forgæves 3 gange. Så kom hun endelig ind og boede der 3 år og fik sin grunduddannelse hos ham selv på det tidspunkt. Så mange af de gamle teosokker har set ham og mødt ham fysisk og haft kontakt med ham. Og det er det, jeg siger. For en teosok er det ikke vanskeligt at tro på de mestre. Det er næsten vanskeligt at lade være. For der er så mange mennesker, der har set dem, trykket dem i hånden og snakket med dem. Så hvis man vil nægte, at de eksisterer, så skal man samtidig forklare, hvordan den der enorme sammensværgelse er blevet til af mange forskellige mennesker, der alle sammen har skrevet under på, at de har mødt ham osv. osv. Som teosok er det mest naturlige at tro på, at de eksisterer. For der er virkelig mange mennesker, der har set ham. For eksempel fortæller Orkold, han sagde en dag i et værelse i New York, det var før han havde set nogen af dem, og han ville så gerne tale med dem, fordi der var den her underlige Blavatsky, som fyldte ham med en masse historier, og han var en meget rationalistisk mand, så han vidste, der var altid en lille tvivl tilbage, han vidste ikke helt sikkert, Blavatsky var en meget fantastisk person. Så sæt nu, det hele var et stort fugtnummer, ikke? Altså, der var en lille Orkot, der var lidt i tvivl hele tiden. Han syntes nok, det var utroligt. Så han sad på sin seng i hotelværelset og grundede over, at det ville nu altså være rart engang at selv se noget, så han kunne være helt sikker på, at hun ikke fyldte ham med løgn. Og så i løbet af aftenen, så gik døren op, og så trådte der sådan en kæl ind midt i New York med turban og det hele. Og Orkot, han sidder jo helt, og så sætter han sig på sengen, og han har selvfølgelig hørt hans bøn, og træder ind og snakker med ham og fortæller Orkot præcis, hvad der venter ham, og han skal regne med din og datten, for han er godt klar over, at Orkot har brug for den stimulans, det er at se ham. Og så skal han til at gå ud af døren igen, og så lige der, hvis han skal forsvinde, så kigger Orkot bedende på ham og siger, jamen herre Gud mand, hvis du forsvinder nu, så tror jeg jo, det er en drøm, når jeg vågner i morgen, ikke? Hvordan kan jeg være sikker på det? Og det ser han i et enkelt glimt, han siger ikke noget, han ser det bare, og så vikler han turbanen af, kaster den hen til ham. Og turbanen, der sidder det lille blå M, som er indgraveret i, og den findes den dag i dag nede i Adyar i Indien. Så han fik sin turban, og den var der næste morgen. Så han var der altså faktisk fysisk på det tidspunkt der. Det næste billede ser vi håndskriften på en mand, vi har ikke andet. Han hedder Mester Jupiter, eller er mange kaldet Narayan. Han er Indiens mester, han har ansvar for dette enorme folk, som snart nærmer sig 1 milliard mennesker. Der bliver jo flere og flere indre. I det øjeblik, vi har talt her, så er der formentlig født 5-6.000 indre eller noget i den stil. Han har altså ansvar, en gang når fjerde stråle kommer frem, at ordne dette enorme land, så han har nok at lave. Han er lidt mindre end de andre. Han er en hindu, han er mørk, lille. Ligesom de andre er han lidt militær i det, bevæger sig af dræbt med militær position, står der. Han bor ikke i Himalaya-bjergene, han siges at bo i Nilgiri-bjergene i det sydlige Indien, men Jeffrey Hudson har set ham på det hellige bjerg Mount Kailas, hvis jeg har hørt om det der ligger i nærheden af den dal, hvor Vesak-festen bliver afholdt hvert år. Der har han set ham sidde og træne nogle af sine yogier, de sad højt oppe i bjergene i kulde og sne, og fortræk ikke en mine, der voksede mos frem på skægget og mange andre ting. De sad i dagevis og mediterede. Undtagen Mester Jupiter, han sad selvfølgelig fuldstændig uberørt med en ren hvid skjorte på, og man kunne ikke se, at han havde siddet der i månedsvis uden at gøre noget som helst. Så han bor altså rundt omkring, men han har primært ansvaret for Indien. Historisk kender vi ham som Rishi Agastya, hvis nogen af jer har stødt på det navn. Næste billede. Lederen af det andet strålens departement, den skikkelse, som nok er den mest dragende skikkelse, vi overhovedet kender i vores eget kulturkreds. Herren Maitreya, Bodhisattvaen, Kristus, lederen ikke alene af sit eget departement, men lederen af hele hierarkiet, fordi jorden er en anden stråle, eller rettere sagt, solsystemet er et andet strålesystem, og derfor er anden stråle departementet det største. Kristus er faktisk den øverste leder af hele hierarkiet på nuværende tidspunkt. Der har vi David Andreas tegning af det, men på det næste billede ser jeg den officielle tegning. Sådan ser han faktisk ud. Det er ikke Jesus, det er Kristus, I ser et billede af der. Det er lige før, det gibber en, når man ser et billede af den art. Han har en keltisk krop, han har altså lys, han er irer at se til, han har rødbrunt hår, et lille spidst skæg, violette øjne, et blidt, men meget stærkt udtryk, og har det mest fortryllende smil, man kan forestille sig. Den største åndelige personlighed, der nogensinde har gået på kloden ud af jordens egen menneskehed, det er Kristus, som I ser der. Han er den hurtigste i udviklingen, der nogensinde har været her. Han går ofte klædt i hvide gevandter med guldkanter. Han bor i nærheden af Shigachi, Himalaya-bjergene, har et stort landsted, og han står hver eneste dag og velsigner menneskeheden under sit store fyrretræ ude i haven, så den forestilling, mange kristne mennesker har om ham, er fuldstændig korrekt. Han gør nøjagtigt, som man forestiller sig, og står i sin korsstilling der og velsigner os alle sammen hver eneste dag. Hans funktion er at udvikle åndelig bevidsthed inde i de racetyper, som Manon stiller til rådighed for ham. Derfor kaldes han også for verdenslæreren. Han kaldes for læreren, der underviser både mennesker og engle, og han er overhovedet for alle religioner. Alt, hvad der hedder åndelighed, alle åndelige impulser, udgår fra hans ashram, fra hans departement. Han er læreren over alle lærere. Historisk overtog han embedet efter sin forgænger Buddha, Gautama Siddhartha, for omkring 600 år før sig selv, før Kristus. Der var Buddha der, og kort tid efter, så udnyttede han den store atmosfære, Buddha havde skabt, ved at sende en lang række lærere ud til forskellige steder. I kender måske den store persiske profet Mitra, der blev sendt ud. I kender i hvert fald Lao Tse og Konfutse, der blev sendt til Kina. Og I kender også Pythagoras, en af Kristus' allernærmeste medarbejdere, som blev sendt til Grækenland, også der en 5-600 år før ham selv. Og selv trådte han altså frem som barnet Krishna, der levede på sletterne i det nordlige Indien, og som er det væsen, der taler i Bhagavad Gita, det største af åndelige skrifter i den indiske litteratur. Muhammedanerne kender ham som Imam Mahdi, for det var også Kristus, der sendte Muhammed afsted 600 år efter sin egen tidsregning, og det er noget, I skal sige ganske forsigtigt, hvis der er muhammedanere i nærheden. Det kan de ikke lide at høre, men islam er faktisk en underafdeling af kristendommen. Det blev sat i gang, fordi der var et meget uroligt sted, og Muhammed er helt klart en disciple af Kristus eller Jesus, eller hvad vi nu skal kalde det. Så det er i virkeligheden på mange måder en religion, der har det samme sigte. Det er to meget forskellige religioner i indhold, men de har det samme sigte og taler til den samme del af befolkningen. Selv trådte han frem anden gang efter Krishna, som frelseren vi kender fra Nazareth. Han overskyggede sin egen elev Jesus. Jesus og Kristus er ikke den samme. Jesus var en af Kristus' elever, så han blev født. Han havde tredje indvielse, da han blev født, og han voksede op og er karakteristisk ved en intens renhed, som vi skal høre senere hen, og det gjorde det muligt for ham at træde ud af sin krop ved 30 års alderen, og da Kristus kom ind og bruge sin krop, så det væsen, der talte fra han var 30 til 33, var i virkeligheden Kristus. Hvornår han forlod ham præcis, ved vi ikke, men det er muligvis det, han siger, når han hænger på korset: min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men det er kun en af de mange fortolkninger af den sætning. Der er også mange andre muligheder. Ja.
Ja.
Ja, han er en af dem, der har valgt den første af de kosmiske veje, som består i at blive her på kloden. Og det består i jordtjeneste, som det hedder. Og det kan han gøre, indtil han... Det kan han gøre, indtil han nærmer sig 8. indvielse, så kan han ikke være længere på kloden. Men så længe han kun har 7. indvielse, kun, så kan han være på kloden og så udføre sit arbejde. Og det gør han af rent tjenestehensyn. Det gør han for vores skyld. Selvfølgelig udvikler han sig også ved at gøre det. Men han har nået det maksimale, han kan nå nu. Det næste skridt er Buddha-indvielsen, som er 8. indvielse, og der må han forlade kloden. Hans forgænger Buddha, som vi kommer til nu, er netop ved at tage 8. indvielse. Nej, det kan han ikke helt bestemme, men hans eftertræder er i gang, så jeg kommer til ham om lidt, så der sker ikke noget med os. Man kan også sige det på en anden måde. Det arbejde, han nu sætter i gang, er en del af hans indvielse. Og sådan skal man i virkeligheden formulere det, men det kommer vi til senere, så jeg springer lidt over det nu, ikke? Historisk overtog han altså embedet efter sin forgænger Buddha, så derfor lad os se det næste billede. Det er jo ikke let at få et billede af Buddha, men det der, det kan sådan skal forestille. Det er et billede af Buddha, men om han så sådan ud, det er der ingen af os, der ved. Han overtog igen embedet efter sin forgænger, der hedder Kashyapa Buddha. Han trådte frem i underraserne, som vi allerede ved. I første indiske underrace var han der som Vyasa, manden, der samlede Vedaen og skabte det hinduistiske grundlag. Så kommer han i den arabiske underrace som Hermes Trismegistos eller Ægypteren Thoth Tehuti, som han også kaldes, hvor han skaber de egyptiske mysterier. Så ser vi ham i den persiske underrace som den første af Zarathustraerne, og endelig dukker han op i de græske mysterier som Orpheus og skaber hele det mytiske grundlag for den græsk-romerske kultur. Sidste gang træder han så frem som kongesøn Siddhartha Gautama, men jeg er overbevist om, at der er en overskygningshistorie, ligesom med Kristus, selvom den ikke er med i historien, fordi en mand af Buddhas format med 7. indvielse kan ikke leve op som en kongesøn og spilde alle de år. Jeg er sikker på, at den historie, hvor han sidder og mediterer under Bodhi-træet, i virkeligheden svarer til overskygningen, dåben af Jordanfloden, hvor Kristus kommer ned og overskygger Jesus. Fordi det er klart, Buddha kan ikke være vokset op som et almindeligt menneske. Han kan slet ikke fødes på den måde. Men i hvert fald samlede han en stor skare mennesker omkring sig. Han vandrede op og ned ad Gangesdalen i 45 år, og der var mange af hans disciple, som tog 4. indvielse, Arhat-indvielsen ved den lejlighed. Så hans impuls tåler ingen sammenligning med noget som helst andet. Eller jo, der er en impuls, der er endnu større, nemlig Kristus. Men i hvert fald det arbejde, han udførte, har haft fantastisk betydning. Men alt det her vender vi tilbage til på en højere vending af spiralen, når vi slutter kurserne af om 3 kurser. Så ja, der er nogle ting, der holder tilbage nu, fordi vi har ikke den sammenhæng, de skal ses i. Det hele er meget større end som så. I dag skal vi bare lære lidt at kende til dem her. Han er for øjeblikket ved at tage 8. indvielse, og det kan man ikke gøre på denne planet, så han er på vej væk. Han er nødt til at udvikle en helt anden form for bevidsthed, som det hedder. Men han viser sig en gang om året på sin egen fødselsdag ved det, der hedder Vesak-festen over i Østen i denne dal i Himalaya-bjergene, hvor der dukker en tankeform frem af ham i cirka 8 minutter i nøjagtigt på det tidspunkt, hvor der er fuldmåne i tyrens tegn. De af jer, der ikke ved noget om det, kan snakke med Sigmund og dig om det, så kan I få nogle brochurer og sådan nogle ting, for det fører for vidt, hvis vi går ind i alt det her nu. Men det er en kendt ting, og I kan alle sammen få de brochurer, det materiale, I skal bruge, hvis I har lyst til at gå ind i det der fuldmånevæsen, som jeg absolut kan anbefale at gøre. Vi kan også snakke om det på søndag, hvis I vil vide mere om det, bare ikke nu, fordi så hold. Det emne, vi går i gang med, har vi nu endelig haft grundlaget for at forstå. Ikke kun i dag, hvor vi har hørt om ankomsten. Er det? Nej, en rodrace er en lille del på en af kloderne. Der er 7 racer på hver klode. Ja, eller de kloder, hvor der er mennesker. Så der er 7 rodracer på en verdensperiode. Men det kan du se i det der, der hedder det kosmologiske system. Du slår op på den næste tegning, hvor der står det. Ja, det er den på forrige side, ud til venstre, ikke? Der står. Ja, men det er den seneste, det er dig og mig, den 5. rodrace. Så det siger, der er flere efterkommere af atlantiske racer i dag, end der er indoeuropæere. Der er flere kinesere, japanere, thailændere, vietnamesere. Okay. Men ellers er nøglen i den der tegning, hvor der står det kosmologiske system, hvor du kan se, hvilke ting, der svarer til hinanden, ikke? 7 delraser svarer til en underrace, 7 underrace til en hovedrace, 7 hovedrace til en. Jamen det, der står hvor meget de fylder. 7 hovedracer, 1 verdensperiode, ikke? Og 1 verdensperiode er opholdet på 1 klode. Hver hovedrace er delt i 7 underracer, og hver underrace er delt i 7 delracer. Og den tegning, eller den liste der, viser hvor lange de er i forhold til systemet, ikke? Der går 7 hovedracer for 1 verdensperiode, det er det, du spurgte om. Og en verdensperiode er opholdet på en klode, ikke? Så derfor går der 7 verdensperioder på en runde, 7 runder på en kæde, 7 kæde på et planetsystem, 7 planetsystemer i et solsystem, 7 solsystemer i en konstellation, 7 konstellationer i den, vi ikke kan sige noget om. Det er det, den skal bruges til, så der kan du se længden af alle de der ting i forhold til hinanden, så du ikke blander cyklernes længde sammen. Jamen det er egentlig, den er den vigtigste af dem alle sammen, hvis du skal sidde i de lange mørke vinternætter, der kommer nu her, og gruble over kosmologien, ikke? Så er den faktisk den bedste nøgle, for der står præcis, hvordan de sidder i forhold til hinanden, de mange cykler.
Nå, det er der.
Jeg har ikke hørt det, men jeg ved ikke ret meget om astrologi, men du får store problemer med astrologerne, hvis du diskuterer det med de 12 der, det vil de ikke finde sig i. Det er muligt, det er ikke muligt, men i hvert fald, de er så urokkelige i deres system, så det kan du slet ikke få indført, det tror jeg ikke på. Du kan prøve det. Ja, men det, der er masser af astrologer i dag, det er 12 stjernetegn alle sammen, alle vegne. Jeg tror ikke, du får noget igennem der. Men det er et område, som er uden for mit felt, altså jeg er ikke spurgt astrolog, vel? Jeg regner det for et fagområde, som er specielt.
Det er
ja. Det er det, der er spørgsmålet. Jeg var netop til et meget interessant møde, hvor en af verdens fornemmeste esoteriske astrologer underviste eller havde et møde med nogle andre astrologer. Og hans pointe, så vidt jeg kunne forstå, var i virkeligheden, at stille dem det spørgsmål, hvad de egentlig mener, når de kalder sig selv esoteriske astrologer. Det er der mange, der gør i dag. De siger bare esoterisk foran os astrologi, og så spørger han er jo fræk, så han spørger bare, hvad mener du? Og der var faktisk ingen af dem, der kunne svare på, hvad de mente med det. Det var bare et ord, de brugte. For hvis man er esoterisk astrologi, så skal man beskæftige sig med sjælen og sjælens udvikling. Og så er spørgsmålet, kan man stille et sjælshoroskop? Er det det, de gør? Ja, hvornår er sjælen født? Lad mig få dato og klokkeslæt. Hvornår er din sjæl født? Præcis, ikke? Nej, det kan de ikke. Så er der altså ikke sjælshoroskoper, de laver, vel? Kan de så vise vores stråleopbygning gennem horoskopet? Det viser den også. Det kan de heller ikke. De kan ikke finde vores stråler i horoskopet. Man kan ikke se det. Det står ingen steder. Tibetanerne har sagt, at man muligvis kan finde det, men man kan ikke i praksis. Han har en lang række mennesker, hvor han kender både strålerne og horoskopet, og han viste et eksempel. Man kan ikke se det. Jamen, så er der altså heller ikke strålerne, de finder horoskopet. Hvad mener I sådan noget til esoteriske astrologer? Og der var ingen, der kunne svare. Det er bare et ord, de bruger. For i dag skal det jo være esoterisk, ikke? Så det er en meget svævende grænse. Det var meget, meget forløsende at høre ham tale, for han er den dygtigste astrolog, jeg kender overhovedet. Han er en af de mest fremtrædende, der overhovedet findes på kloden. Det er Michael Robbins, han er også vores største ekspert i stråler overhovedet. Skulle se, om gennemgår et horoskop bagefter, da han vidste, hvordan han gjorde. Men spørgsmålet er, om det er esoterisk eller ej, det er fuldstændig flydende. Der er man skrevet Tapestry of Gods. Nej, det er tibetanerne, der har lavet den. Så det er en meget, meget svævende ting. Astrologerne er meget ude på det dybe vand, efter min mening, med hensyn til, hvad de egentlig gør. Men altså, de har en teknik, som kan sige en forfærdelig masse ting om mennesker, og det er det, man må respektere, ikke? En dygtig astrolog kan sige de mest utrolige ting.
Men det er jo en udvikling.
Ja, det er en udvikling, ja. Det håber jeg da, at de gør. Har du flere spørgsmål?
Det er
for
ikke.
Ja, det hørte jeg lige. Jeg har ikke hørt om det. Jeg har ikke hørt om det, og jeg ved ikke, hvorfor man skal skelne. Atlantis var jo en periode på 10-12 millioner år. Så kan jeg vidste, om ikke det er begyndelsen det ene og slutningen det andet. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig hørt om det. Andre kommentarer? Ikke flere. Så kan vi gå i gang med dagens emne. Andet emne i dag. Og det, jeg var i gang med at sige lige i starten, var, at ikke alene har vi grundlaget for emnet i form af kosmologien, hvor vi i dag har hørt om disse væseners ankomst til kloden. Det finder vi tilbage til om lidt. Men I har også grundlaget, det vigtigste grundlag har I et andet emne på et tidligere kursus, nemlig det, der hedder indvielsesvejen. Den havde vi på sidste kursus, og der gennemgik vi detaljer, hvad indvielse indebærer. Og der fandt vi frem til, at femte indvielse repræsenterer den indvielse, hvor man slutter menneskeriet og bliver det, der hedder en mester. Så der har vi det egentlige grundlag for dagens emne, for i dag skal vi simpelthen snakke om disse her mestre. Hvad de laver, og de af dem, der er på jorden, de fleste af dem er væk for længe siden, men mange af dem er stadigvæk her på jorden. Så grundlaget ligger altså i de to emner, og ikke kun i kosmologien. Men vi vil da tage vores udgangspunkt i det historiske punkt, vi snakkede om i dag i formiddags, ankomsten for 18,5 millioner år siden af dette enorme væsen, Sanat Kumara, personificeringen af planetlogos, den direkte kanal for planetlogos her på kloden. Men I skal forstå en ting, Sanat Kumara er ikke et udtryk for et almindeligt mestervæsen i hierarkiet. Han er som sagt lige så meget foran en mester, som en mester er foran en hund, der lige er individualiseret. Han er også i forhold til mestrene en gigantisk, gådefuld, guddommelig skikkelse, som de ikke forstår ret meget af. Så stor er Sanat Kumara egentlig, kan man sige. Han er det nærmeste, vi kommer den bibelske Gud. Han kaldes for verdens herre. Det er vor herre, faderen i himlen. Når Kristus i sin tid snakkede om faderen i himlen, det gjorde han jo mange gange, mumlede meget om sin far op i himlen, så er det altid Sanat Kumara, han mener. Det er faderen i himlen, og det vil sige den gamle af dage, eller hvad han nu ellers sidder rundt omkring i Bibelen. Så den personlige Gud set med de øjne er faktisk en realitet. At man så kan vælge ikke at sige, at han er Gud, men han repræsenterer Gud, det er så noget andet. Men hvad skal man sige, religionerne har haft ret på det punkt, at man godt kan, hvis man vil, opfatte Gud eller vor herre som noget personligt, nemlig dette enorme væsen. Han har hele jordens liv i sin aura. Han er hele jordens liv, kan man sige. Alting foregår inde i hans aura. Og alligevel er det muligt for ham med den største kraftanstrengelse at presse sig ned i et fysisk æterisk legeme og vise sig i en æterisk form, så mennesker med æterisk syn ville kunne se ham. Det er det laveste sted, han kan komme ned. Han kan ikke komme ned i en krop. En krop ville sprænges i stumper og stykker, hvis en kraft af den art forsøger at komme ind. Men han kan altså vise sig i et æterisk legeme ved sjældne lejligheder. Men normalt opererer han jo på de aller øverste planer og har et omfang, der svarer til hele kloden. Hans aura, kan man sige, udgør hele jordsfæren i virkeligheden. Vi taler om et væsen af de dimensioner her. Og alligevel er der, nu vi er med indvielsesvejen, et fantastisk punkt i alle menneskers liv. Det er sådan, at hver gang jeg kommer til at tænke på det, så løber det koldt om ned ad ryggen, ligesom når man hører noget god musik. For det er så fantastisk en forestilling, hvis alle disse ting er virkelig for en. Og man kan mærke, at når tibetaneren fortæller om det, så løber det også koldt ned ad ryggen på ham næsten, hvis det kan det på en mester. Ikke? Men altså, han fortæller, at der er faktisk et tidspunkt i alle menneskers liv, og det vil sige, at det er noget, der venter alle os, der sidder herinde, plus alle andre mennesker. Der er et tidspunkt ved tredje indvielse, hvor Sanat Kumara er indvieren. Ikke første og anden indvielse, for der er det Kristus, der er indvieren. Men ved tredje indvielse og videre frem er det verdens herre, der er indvieren. Så der står alle mennesker ansigt til ansigt med Sanat Kumara. Tro det, om I vil. Og der sker noget meget specielt. Der er et punkt under den indvielse, hvor selv Sanat Kumara træder tilbage og åbner sig fuldstændig for planetlogos. Og den indvides okulte navn toner ned igennem Sanat Kumara fra planetlogos. Altså den, ham der har alle syv kloder i sit væsen, taler ned igennem Sanat Kumara og ud til den stærke lille indvide, der står der og skal tage tredje indvielse på det tidspunkt. Det er nok det mest okulte tidspunkt, der er i hvert menneskes historie. Men det venter os alle sammen en gang i langt ud i fremtiden, vel at mærke, men altså, der er et fantastisk øjeblik, hvor hele det enorme logosvæsen, der normalt aldrig nogensinde beskæftiger sig med individuelle mennesker, han opererer udelukkende med grupper af mennesker, store grupper, hele menneskeheden, millioner af mennesker, bevægelser, store civilisationsbevægelser, kulturstrømninger og sådan noget. Han opererer overhovedet ikke med de små myrer, der kravler rundt og kalder sig enkelte mennesker. Undtagen i den tilfælde, at man når tredje indvielse, så er han faktisk til stede igennem Sanat Kumara. Så ikke alene møder man altså verdens herre personligt, som siges at se temmelig ungdomlig ud, og have sådan lidt krøllet hår og fuldskæg, sådan lidt satyragtigt. Hvis I kender den danske sanger Allan Mortensen, så ligner han ham en lille smule, har jeg hørt. Men altså, det er jo alt sammen kun billeder, sådan som de bliver beskrevet, når de bliver trukket ned igennem en fysisk hjerne og skal fortælle noget om den slags ting. Som væsen kan vi jo slet ikke forstå ham, men han er det muligt for ham at iklæde sig nogle billeder, nogle tankeformer, så vi andre kan forholde os til ham, som om det var en person. Han medbragte sin egen gruppe medarbejdere, 104 herrer og damer. Jeg ved ikke, om der er nogen damer imellem, det er også lige meget. Det er jo hverken herrer eller damer, nogen af dem her. Og til sammen udgør de altså en skare på 105 personer, der ankom til jorden, og de kaldes for flammeherrene, fordi hvis man kigger tilbage i Akasha-kronikken, de der kan det, for eksempel Letvitter, og ser dem ankomme til jorden, så ser det ud som nogle flammekastere, der slår ned på jorden, nogle ildstrømme eller meteorer eller noget af den stil, der kommer susende, så derfor kalder man dem for flammeherrene. Medlemmerne af denne indviede skare, som udgør den indre verdensstyrelse, er senere hen blevet erstattet af dels af indviede fra andre planetsystemer, der har været så venlige at komme til jorden og hjælpe lidt med, fordi rundt omkring i solsystemet ved man godt, at vi er bagud, og vi kan bruge hjælp. Særligt Venus-systemet har været vældig flink til at levere kvalificerede direktører og funktionærer, som har kunnet arbejde i hierarkiet. Men der er også kommet indviede fra månekæden, som sidder derinde, og endelig er der en senere tid kommet en hel del indviede fra vores egen jordmenneskehed, for det er selvfølgelig meningen en gang med tiden om mange, mange millioner år, at hele hierarkiet udelukkende skal bestå af mennesker, som vi selv har produceret fra den her klode. Er det en finger, eller det er bare nej. Udviklingen var ganske kolossal. Særligt lægger vi mærke til det, der sker med det daværende dyrerige. På det tidspunkt har vi jo dette store, kraftfulde dyremenneske, vi har snakket om, den der kæmpe næger med det ene øje oppe i toppen af hovedet, som har en meget kraftfuld, robust, fysisk, aterisk læme, som har et meget veludviklet følelseslæme og dermed astrallæme, men også har et spirende mentallæme, altså evnen til at tænke, om end i instinktiv form på det tidspunkt, så alligevel rimelig veludviklet. Dyremenneske. Det hedder ikke, ja, det er en lemur, ikke? Altså det er den lemuriske dyremenneske før individualisering. Vi snakker om et sted midt i den lemuriske race, hvor den kæmpe abe langsomt er blevet til en stor næger med et øje op i knolden, ikke? Som vi snakker om. Men før individualisering, men før man er nået så langt frem, så den ser sådan ud. Så det er en lemur. Hvordan klarer vi det? Nej, nogle af dem, men det kommer vi til om lidt. Du er som så vanligt lidt foran. Det kommer vi til om lidt. Den vigtigste virkning, det har ankomsten af de mennesker der, det er dette store dyremennesker, hvor vi får nogle andre betegnelser om lidt måske, hvis du kan huske det. De bliver stimuleret kolossalt. Deres, man kunne kalde det personlighed, altså denne kombination af mental, astral og fysisk dyremenneske, bliver stimuleret kolossalt. Det er den ene ting, der sker. Det andet, der sker, det er, at der bygges et kausallæme af nogle specielle store væsener, man kalder solengle, med denne kausale lotus, denne flotte store orange blomst, som vi også har hørt lidt om. Den bliver bygget, og så bliver de to koordineret med hinanden, og i det øjeblik, at et sådan kausallæme med en egoisk lotus bliver kombineret med et dyremenneske, så har vi individualiseringen faktisk, og så er mennesket et kendsgerning. Og nu sker der så det, du spurgte om, at nogle af disse enorme væsener begynder at inkarnere i disse individualiserede kroppe, og kan dermed overføre deres genetiske arveanlæg, sådan så at den fysiske menneskeform udvikler sig med meget stor hast, meget, meget hurtigere end det ellers skulle lade sig gøre. Husk på, alt det her sker, fordi vi er bagude. Den gode Sanat Kumar, han har travlt, han har lovet planetlokers, nu skal han nok tage ned til jorden, og så i løbet af nogle få milliarder år, så har han indhentet det forsømte, det store nederlag, der fandt sted der i månekæden. Så det hele går meget, meget hurtigt på det tidspunkt, og der bruges metoder, som ikke bruges normalt i andre situationer. Den måde at individualisere på er ikke blevet brugt før, den er kun blevet brugt her og så et andet system, fordi det er noget, der skal gå stærkt, kan man sige. Så resultatet er, at i løbet af meget kort tid, så har vi pludselig et nyt rige på jorden. Hvor vi før havde mineralrige, planterige og dyrerige, så har vi pludselig et menneskerige, reinkarnerende menneskesjæl og en menneskeform, der udvikler sig meget, meget hurtigt, fordi der er væsener til stede med et helt andet genetisk arvegrundlag, som kan gifte sig og få børn og på den måde præge hele den menneskelige form på det tidspunkt. Ellers ville det have taget mange, mange, mange flere millioner år, før alle disse ting ganske, ganske langsomt var spiret frem i naturen. Men der, ja. Jo, men der var foregik individualisering meget langsommere og på en anden måde. Ja, individualisering er altid det at få en sjæl. Men den tegning, jeg viste jer i går af individualiseringen, stammer i virkeligheden fra den metode, der blev brugt i månekæden, hvor dyrebevidstheden selv hæver sig op og fremkalder en impuls fra monaden, der sætter det melanastiske atom i svingninger, der samler en stofklump omkring sig. Det er den individualiseringsmetode, som naturen selv følger, når den går langsomt. Og det var den metode, vi fulgte på månekæden. Der kommer mennesker ud af det, men det tager meget længere tid. Det, der sker nu, det er, at disse kausallegemer direkte bliver bygget af nogle væsner, der stiller sig til rådighed for det, og de indbygger denne kausale egoiske lotus i her, for eksempel et kausallegeme, så har vi et dyremenneske her, og så bliver de to sat ind over hinanden og forbundet med hinanden, ledning vi har sat i, og så har vi et reinkarneringssjæl. En meget hurtigere og en meget mere effektiv måde, som involverer et helt hierarki af nogle gigantiske væsner, man kalder solpitrier eller solengene, som bygger disse kausallegemer. Det er det nye i metoden. Det er forskellen, men ud af det kommer der mennesker, som er lige så meget mennesker som før, ikke? Altså, det der kommer ud af det, når først kausallegemet er der, det er lige så meget mennesker, som det er før. Der er ikke noget nyt i det. Processen går bare meget hurtigere. Og når man så... Den går meget hurtigere nu, end den gjorde i månekæden. Nej, det er sådan set det vigtigste, men det er også det, der er meningen nu, ikke? Det skal gå hurtigt, for vi skal på meget kort tid indhente det, vi har tabt for mange millioner år, ikke? Nej, det var jo den her store næger, vi snakker om, ikke?
Ja.
Sådan ser kroppen ud. På morgenkæden, der havde vi formentlig kroppe, der minder meget om dem, vi har nu. Nogenlunde. Cirka. Jeg har ikke nogen billeder af dem. Men det er ikke kun mennesker, der bliver stimuleret kraftigt. Der sker også store biokemiske forandringer i planteriget. Og for mineralriget sker der en afgørende ting, som minder meget om indvielsesvejen for mennesket. Der opstår en mulighed for en meget hurtig udvikling af mineraler, som vi i dag opfatter som noget meget farligt og meget giftigt, nemlig radioaktivitet. At et mineral er radioaktivt, vil netop sige det, som en bemærkede så intelligent, at livet er så stort, at det er ved at sprænge rammerne for den form, der er. Hvad det dig, der skal gøre opmærksom på det, at det er typisk for alle udviklingsfaser, at det liv, der bor inde i en form, er ved at sprænge rammerne og begynder at stråle ud til alle sider. Og det er nøjagtigt, hvad der sker i radioaktive stoffer. Det begynder at stråle ud til alle sider. Så det, vi opfatter som farligt for vores æterlæge, fordi vi endnu ikke ved, hvor vi skal beskytte os, er i virkeligheden det maksimale, der kan ske for mineralriget. Så det var noget, der skete dengang, så det var ikke kun dyremennesket, der opnåede en stor impuls, det var også planteriget, og det var også mineralriget. Disse flammeherrer slog sig ned på dette specielle punkt, der i dag ligger i Mongoliet, som man kalder for Shambhala, og der har det ligget stadigvæk, og ville kunne ses i dag af mennesker, der har eterisk syn op til andet underplan. Der fødes i dag mange børn, der har lidt eterisk syn, men det er ikke nok, fordi fjerde og tredje underplan kan man ikke se Shambhala på. Man skal helt op på andet underplan, så man skal have et meget fint og meget rent eterisk syn for at se det. Men der vil komme flere mennesker, og efterhånden som der kommer flere mennesker, så vil de simpelthen fortælle, at der ligger noget ude i Gobiørkenen. Jeg ved godt, hvis man tager den transsibirske jernbane fra Moskva, og så kører ind over Sibirien og drejer til højre ned over Mongoliet, ikke? Så kan man formentlig se det derude et eller andet sted i ørkenen, når man kommer forbi, ikke? Og når flere hundrede mennesker eller flere tusind mennesker begynder at fortælle, at der ligger sådan et kæmpemæssigt stort center, måske endda ligner et bygningsværk derude midt i ørkenen, så begynder man måske at lægge mærke til det rundt omkring. Så disse ting er kun skjulte, så længe vi ikke har de indre synsevner, lige så snart flere og flere kan se, så kommer de frem alle sammen, og så holder man op med at skændes om dem, så er der til sidst ikke rigtig noget at snakke om. I begyndelsen gik udviklingen meget langsomt, synes de, selvom den gik utrolig hurtigt set med de lange skridt, så gik den meget langsomt, så for omkring 17 millioner år siden, altså 1,5 million år efter de var ankommet, besluttede de sig at tage endnu mere effektive metoder i brug. De ville grundlægge et stort center, hvorfra fysisk inkarnerede mester kunne drage ud og undervise mennesker. Og det er jo det, vi snakkede om før. Det skete begyndte omkring første atlantiske underrace, og det center, de grundlagde, kom til at ligge over i Sydamerika og får navnet Ibez, I-B-E-Z. Det lyder meget spansk eller portugisisk, og det er det overhovedet ikke. Det er i virkeligheden fire bogstaver, som udgør forbogstaverne på Logos okulte navn. Men dette center fungerede i flere millioner år, og derfra drog disse indviede mestre ud og underviste menneskeheden på det tidspunkt for at fremkalde en meget, meget hurtig udvikling. Mennesket var lige begyndt at udvikle sit følelsesliv fra det rent instinktive i Lemurien. Det var en meget, meget primitivt menneske på det tidspunkt, og de metoder, man brugte, tog udelukkende sigte på at skabe en klar og fast fysisk dagsbevidsthed, det vil sige færdig udvikling af centralnervesystem, chakra osv., og forbindelsen gennem æterlegeme ind til det astrale legeme. Så de metoder, man brugte dengang, kan man ikke bruge længere i dag. De ville være dødsens farlige, hvis man brugte de samme metoder, fordi den udvikling, den er gennemført for meget længe siden. Men ikke desto mindre har vi resterne af disse metoder i dag, i form af det, der hedder Hatha yoga og tantra magi, hvis jeg hører om det, så er det alt sammen rester fra disse gamle atlantiske metoder, som tog sigte på en fysisk udvikling. Jeg ved godt, hatha yoga, det er den med de forskellige stillinger af asanas, hvor man slår 10 knuder på sig selv og så videre, og åndedrætsøvelser og mange andre ting. Heldigvis er der ikke ret mange, der ved, hvordan det skal gøres i dag, for hvis der var det, så ville der være den ene katastrofe efter den anden. Så er det alt for voldsomt, alt for brutale. Der er en yogaform, der svarer til hver rodrace, og hatha yogaen er bestemt ikke vores yoga. Men gudskelov er der ikke ret mange, der ved, hvordan man gør, så det i dag har det mere karakter af almindelige strækkeøvelser. Det er jo vældig sundt og godt. Skader ikke nogen mennesker, så det kan man kun anbefale. Så længe alt det andet ikke kommer med, og de specielle stillinger og andre øvelserne, det er dem, man skal passe på. Undskyld. Det er alt for, det overstimulerer. Det lukker døren op til astralverdenen alt for hurtigt. Og det er ikke klogt. Midt i den atlantiske periode kommer der nogen kritisk periode, som viser sig, at vi alligevel ikke var nærdens navle. Nu troede vi lige, det var os, der var midtpunkt for det hele, men så opdager vi, at det er det selvfølgelig slet ikke. Mange af de indviede, der har været så venlige at stille sig til rådighed i vores verdensstyrelse, bliver nu kaldt væk og hjem igen til deres egne systemer, for nu kan man ikke undvære dem mere. Nu har de været væk i 5 millioner år eller et eller andet, så nu kan man godt bruge dem derhjemme igen. Og resultatet er, at i det øjeblik, nogle af de højeste forlader hierarkiet, så rykker de næsthøjeste en tand op, og dem fra det laveste niveau rykker så en tand op, og så bliver der en masse ledige pladser på det laveste niveau i hierarkiet, som skal udfyldes, hvis hierarkiet skal kunne fungere. Så var man nødt til at fremskaffe nogle individer, som var i stand til at indtage de laveste pladser i hierarkiet, og det er det, man i dag kalder første indvielse. Så der var et krise-hastemøde i hierarkiet, hvor man diskuterede, hvordan man skulle bære sig ad med at fremdrive mennesker. Husk på, hvor primitive vi var dengang. Alligevel fremdrive mennesker, der kunne komme frem til et meget avanceret sted, som man i dag kalder for første indvielse. Resultatet var tre beslutninger, som vi i dag kan se i lyset af den situation, der var der. Den ene beslutning går ud på at lukke døren mellem dyreriget og menneskeriget, at forhindre individualiserede dyr at inkarnere. Det blev besluttet dengang. For hvis ikke man gør det, så vil disse utrolig primitive mennesker, hvis de bliver ved med at komme til, holde hele menneskehedens udvikling tilbage. Det kan I godt forestille jer, hvis I har en skoleklasse, der begynder i første klasse, og de skal lære ABC og læse og skrive. Men hele tiden, hver eneste uge, kommer der en ny elev ind, der skal lære ABC, og det bliver de ved med. Og det betyder, at hele klassen bliver ved med at blive undervist i ABC, fordi der kommer nye elever til i den anden ende. Et eller andet tidspunkt, så lukker man klassen og siger, at alle nye elever må begynde i en anden klasse på et andet tidspunkt, og så kan man så udvikle klassen videre. Så det er helt elementært, og det var det, man besluttede dengang. Ikke flere nye elever til menneskeriet. Faktisk helt frem til dommedag midt i næste runde, så længe var det, før de stakkels dyr kan få lov til at inkarnere igen. Så bliver der lukket op, så er der andre forhold på jorden, men indtil da vil individualiserede dyr ikke få mulighed for at inkarnere. Det næste, man besluttede, var at indføre en meget avanceret træningsmetode, som vi har beskrevet på kurser her, nemlig indvielsesvejen. De metoder, der bliver brugt der, bliver altså indstiftet midt i den atlantiske periode med det formål at få nogle åndeligt udviklede mennesker på rekordtid. Den tredje metode har vi også snakket om i dag. Den bestod i at trække magien væk fra det offentlige liv, at træde tilbage for at vise menneskeheden, hvordan den egentlig er. Og dermed fik vi den enorme polarisering af dem, der kæmpede på den hvide side og den mørke side. Det var alt sammen bevidst fra hierarkiets side, fordi de var nødt til at lade menneskeheden klare sig selv, så at sige, for at få denne avancerede udvikling. Resultatet kender vi, de store krige, oversvømmelser og masseødelæggelser, alt det der, det interesserer ikke hierarkiet det mindste. Der var kun én ting, der betød noget, at få fremdrevet nogle få mennesker, som var i stand til at tage første indvielse og gå ind og fylde disse huller i hierarkiet, og det lykkedes. Det er det rosenrøde, vi fortæller, ikke? Det lykkedes. Der var mennesker, der kæmpede sig vej frem med meget stor hast og tog første indvielse på det meget tidlige tidspunkt i den atlantiske fase, og så kunne man sig selv begynde at udfylde posterne i hierarkiet, og sidenhen er det gået stærkt. I dag er der virkelig mange for jordens menneskehed, som beklæder embeder i hierarkiet. Nogle spørgsmål her, nu går vi over til noget andet. Det har en karmisk betydning, men det jeg siger, det vi hæfter os mest med, oversvømmelserne og døden og klageråben og skrigen og alt det der, det betyder ikke så meget for hierarkiet, for de ved jo, at der er noget, der hedder reinkarnation, og folk kommer igen. Hvis du dør, så kommer du jo igen senere hen. Det eneste, der interesserer dem, det er din åndelige udvikling, og ikke i ét liv, men i mange liv. Men altså, så går det jo meget langsommere. Hvis du går hen og hugger hovedet dig selv og den anden en, så sætter du udviklingen til stede, både for den anden og for dig selv. Udviklingen består jo en frivillig tilegnelse og karakterenskab, så det hjælper ikke noget. Men i det øjeblik, du udløser en gammel karma fra månekæden, og tager disse krige, disse opgør, som skal komme alligevel, ikke? Det fører jo til, at mange tusind eller millioner mennesker dør, men det afvikler samtidig en forfærdelig masse karma, ikke? Så alt det der, det kører ligesom ind i sit eget system, som ikke bekymrer hierarkiet, at der er menneskelige lidelser, for mennesker opdrages gennem lidelser. Det, der interesserer dem, det er udvikling, udvikling og udvikling så hurtigt som muligt. Og det er derfor, jeg siger, at den egentlige betoning ligger slet ikke på alle de ting, for det er en selvfølge. Det ligger i at få disse få mennesker, der kunne beklæde det embede, for at det kunne gå endnu hurtigere senere hen. Det var derfor, jeg sagde det, men det var også en provokerende udtalelse, det vil jeg indrømme. Med vilje. Ja, men du skal regne med en ting. Fejlen ligger ikke der. Fejlen ligger i det andet, du siger. Der er ikke nogen, der kommer ned med den karmiske opgave at udføre en voldshandling.
Nej, men det er en god handling.
Ja, men det er det, der er forskellen, ikke? Din karma består ikke i at komme ned og udføre en voldshandling. Din karma består altid i noget andet, men at der er mennesker, der udfører voldshandlinger, skyldes de primitive stadium, vi befinder os på. Ja, men det der er altså fint. Karma er altid åben for forbedring, ikke?
Ja.
Og hvis der ikke er nogen, der kommer ned for at udføre en voldshandling, så har du heller ikke det problem, vel? Det er kun fint, hvis han lader være med det. Det er slet ikke meningen, han skal det. Og kan han så gøre noget, der er endnu bedre, så er det også godt. Karma er hele tiden parat til at støtte det, som er bedst muligt. Så der er ikke noget problem. Det går bare stærkere. Karma har kun ét formål, det er at få dig til at udvikle dig til at blive et godt og kærligt menneske, ikke? Og hvis du gør det hurtigere end beregnet, så klapper de i hænderne og ønsker dig tillykke, så får du en lavkage med 10 lys i. Nej, det skal man da ikke gøre. Men man kan forklare mange ting, som ellers er uforklarlige. Jugoslavien for eksempel nu. Ja, det kan det. Men det kan også forklare nogle ting, som er svære at forklare. Jugoslavien nu er et typisk karmisk udtryk, men der er ikke mange, der tænker over det. Men forestil jer, hvordan der har været i Jugoslavien før. For eksempel har der været muslimer, som har været ved Europa, hele Europa. I kan godt huske, at tyrkerne var helt frem til Wiens porte for nogle hundrede år siden. Og så er der noget andet, noget kroaterne. Hvem holdt de med under krigen? De holdt med nazisterne, og der døde 600.000 serbere. Det skal man huske, når man ser på problemerne. Så det, jeg siger, det er ikke fordi, man ikke skal hjælpe. Selvfølgelig skal vi da hjælpe FN og så videre. Men det kan være en forklaring, som det er lidt lettere at forstå, hvad der sker. For hvem er der har magten nu? Det er serberne. Og hvem går det ud over? Muslimerne og kroaterne, ikke? Så det giver lidt, det kaster lys på nogle ting, som ellers er underlige at forstå, ikke? Så du skal ikke bruge det som en undskyldning, du skal bare bruge det som en måde at forstå. Og så kan du også forstå, at det kan være svært at hjælpe. Meget svært. Selvfølgelig skal vi hjælpe, men det er muligt, det ikke vil virke i lang tid, ikke? Ind til karma. Og det er en måde at tænke på. Sådan er det bedre at tænke karmisk, ikke?
Men så flamme herovre og de indvider, det er to forskellige grupper mennesker. Eller kanskje kalder det mennesker.
Væsner.
Det er to forskellige grupper.
Ja, det kan man godt sige. Flamme. Det kan man godt sige. Flammeherrerne er kommet udefra, ikke? Og har en meget høj udviklingsgrad i forvejen, som de har fået et andet sted, ikke? Indvidede mennesker er mennesker, der udvikler sig her på kloden, men alt i alt, det ender de jo med at blive det samme, ikke? Udvikling er udvikling, og når en menneske når frem til den højde, en flamme her har, ja, så er de det samme, ikke? Når andet er, så er de flamme her jo kommet endnu videre, ikke? Så de overhaler aldrig. Men i princippet er det det samme. Andre spørgsmål, ja? Det er ikke sket siden. Jamen, det var ikke den første atlantis, det var midt i den atlantiske periode, ikke? På det tidspunkt, hvor disse mennesker blev kaldt væk fra hierarkiet, ikke? Der blev det besluttet at indføre et stof til dyreriget. Så fra det øjeblik af kommer der ikke flere nye individualiserede mennesker ind fra dyreriget. Men det er først midt i den atlantiske periode, det er ikke lige i begyndelsen.
Men der er også overskærende, som jeg har været i Udermark. Der er lige så gamle, at de kommer fra
Nej, der er mange af dem, som kommer tilbage fra Lemurien, de bliver ved. Hvis først de er individualiseret, så bliver de bare ved at inkarnere. Alle, der er individualiseret, får lov til at fortsætte. Ja, de kan være helt tilbage fra Lemurien, eller de kan være tilbage fra månekæden. Det er kun... Ja, præcis. Nøjagtigt. De yngste er derfra, men der er også meget stor forskel på at være individualiseret, lad os sige for for 12 millioner år siden, og så for 18 millioner år siden. Ikke? Der er nogen her på kloden, som er individualiseret 6-7 millioner år før, og så er der mange af os, der er individualiseret utrolig meget længere før, nemlig i månekæden. Så der er meget stor forskel på den alder, sjæle har. Og det gør selvfølgelig stor forskel i udviklingstrinet i dag. Man kan ikke forlange en menneske, der har 8 millioner år færre, eller 100 millioner år færre på banen, at være lige så udviklet som andre sjæle. Vel? Så vi kan lige så godt lukke øjnene op og erkende, at der er forskel på mennesker, og det er det de ting, man normalt overhovedet ikke kan sige. Hvis du fortæller det til en almindelig historiker eller en arkeolog, så ser han rødt. Og så bliver du beskyldt for at være nazist og mange andre ting. Det kom lige bagefter. Det er et af de værste emner i teosofien, at fortælle det, som alle ved, at der er forskel på folk. Det må der ikke være. Vi er demokrater. Vi lever kun én gang. Alle mennesker har lige muligheder. Alle mennesker er lige kloge, lige dygtige, lige gode. Og det er jo en kæmpe illusion, for vi ser det jo hver dag, det passer ikke. Der er pokker til forskel for mennesker. Meget store forskel, ikke? Og det er en meget bedre forklaring at sige, i stedet for at sige, at nogen er dumme, og andre er kloge, så sige, at nogen er gamle og erfarne, og andre er børn, ikke? Så er der ikke noget at dømme. Det er jo virkelig en nøglen til tolerance. Men det, man påkalder sig ved at sige det, er netop intolerance. Så bliver man beskyldt for racisme og mange andre ting, ikke? Fordi man er så vant til det der. Men det er jo en stor illusion. Hvis ikke man erkender, at nogen er bedre end andre, så kan man heller ikke påtage sig sit ansvar. For at være bedre eller klogere end andre betyder kun én ting, at man har ansvar. Mere arbejde, mere opgave, flere penge. Og så videre, så videre. Det er det eneste, det betyder. Der er ikke nogen, der skal lukrere på noget som helst, og når man ser på, hvad det betyder, kan man bare se, hvad mesterne gør. De gør ikke andet end at tjene. De skal overhovedet ikke have noget til sig selv. De knokler 24 timer, eller for dem er der måske 26 timer i døgnet, udelukkende for at tjene og løfte og bære og støtte og så videre, så videre. Så der er ikke nogen fidus ved at være klog, hvis ikke man bærer sit ansvar. Så er man ikke klog nok. De holder op. Altså, det er dyr individualiserer, ikke? Det er det, du snakker om. Så bliver det taget ud i en pralaya-tilstand et eller andet sted på en eller anden verden, formentlig i kausal verden, og er der i millioner af år, måske. Eller kommer over i et andet planetsystem og inkarnerer. Der er ingen, der ved noget. Der står ikke nogen steder. Jeg har ikke nogen informationer. Men det, selvfølgelig står det der ikke stille, vel?
Nej,
det bliver ikke videre og videre ved. Nej. Når først de er individualiseret, kan de jo ikke være dyr længere. Så de er nødt til, og når de så heller ikke kan blive mennesker, så er de nødt til at opholde sig i sit kausallegeme et eller andet sted, hvor de modtager en eller anden form for udvikling. Ikke? De kan bare ikke få lov til at komme i en menneskekrop, for der vil de være meget primitive. For primitive. Fordi man ikke ved, hvad man ellers skal sige. Ikke? Hånden på hjertet, pralaya er noget, man siger hver gang, man ikke ved, hvad man skal sige, han er sagt. Ikke? Og der vides ikke noget om pralaya-perioder. Altså, teosofien er forfærdeligt hullet. Der er masser af ting, man ikke aner noget som helst om. Og det må man lære at acceptere, ikke? Så i stedet for at gætte på alle mulige vilde ting, så indrømmer man det bare og siger, det ved man ikke noget om, ikke? Indtil der har nogen, der fortæller noget om det, og man har heller ikke brug for at vide det specielt. Det man skal vide, det er, at der ikke er dyr, nye dyr, der kommer ind. Det er det eneste, der betyder noget for os, ikke? Andre spørgsmål? Det er fordi, du ikke har noget at sammenligne med. Du ved ikke, hvordan det ville have været, hvis det ikke var der. Du har måske vundet 100 millioner år, det ved du da ikke. Det kan være, det var, at vi alle sammen ville være på stenalderstadiet de næste 50 millioner år, hvis ikke de var. Det er det, jeg siger, at du kan sige, hvordan det er, men du ved ikke, hvad det ellers ville have været. Du har ikke noget at sammenligne det med, vel? Du har ikke nogen målestok, og vi får bare at vide, at det er gået utrolig hurtigt, og så må vi være taknemmelige for det, der er. Og så kan du nævne alle de ting, du sagde før, og sige, se, hvad vi har præsteret, indvidede mennesker, alt muligt humanitært arbejde, intelligens, teknologi, videnskab, er det ikke flot? Og være glad for det, i stedet for at være ked af det, ikke? Forstår du, hvad jeg mener? Du kan lige så godt se det som en positiv ting. Vi kommer fra noget, som det tager meget lang tid at lære. Så det jeg vil gøre dig opmærksom på... Ja, hør nu. Det, jeg vil gøre dig opmærksom på, det er, alle de ting, du nu nævner, og får en negativ konsekvens af, kan du nøjagtigt lige så godt få en positiv konsekvens af. I stedet for at sige, på trods af al den klogskab osv., har vi alle de onde mennesker, og sige, det er vel nok kedeligere, ikke? Du kunne lige så godt vende den anden og sige, er det ikke fantastisk med alle de kloge mennesker, vi har? Eva, går det hurtigt i evolutionen. Se bare, hvor mange dejlige ting. Der mangler stadigvæk meget, og der er mange onde mennesker osv. Skidt være med det, fordi det går jo så hurtigt, og det er så positivt osv. Det er en helt anden holdning at have. Ja, men det er sådan er der altså. Det kan du ikke gøre noget ved. Men du kan lige så godt vælge et positivt synspunkt og være optimist i stedet for at være pessimist. Ja. Jo, det gør det også. Det gør det nemlig også. Man kan lige så godt vælge et positivt syn på nøjagtigt den samme ting. For det ændrer sig ikke, vel? Og vores opgave er at være positiv og mundre. og se det nyttige i det. Og det er et af de store problemer, når man diskuterer med andre mennesker. For det er nemlig, at mange mennesker smart at være negativ. For det værste, der kan ske for et moderne, intelligent menneske i dag, det er at blive narret og betragtet som at være naiv. Fordi det er nemlig udtryk for intelligens, hvis man kan... Jeg ved ikke, om jeg har mærket til de ting. Nu kommer der nogle ting, som er helt udenfor. Men intelligente mennesker vil gerne vise, at de er intelligente. Det vil vi alle sammen, hvis vi er intelligente. Hvordan viser man det? Jo, man viser det ved at være nogen, der gennemskuer. Jeg har gennemskuet det. Han siger alle de der kønne ting, men bagved vil han jo i virkeligheden sådan og sådan. Han har jo i virkeligheden det motiv, ikke? Så viser jeg, at jeg har en vis intelligens ved at vise, jamen hej, kan han ikke snyde. Han skal ikke komme og kalde mig naiv, for jeg har skam gennemskuet ham, ikke? Og det fører til en stor negativitet, fordi bag mange af de kønne ord, der er i verden i dag, er der faktisk egoistiske motiver, og så viser de faktisk en vis intelligens ved at sige det, ikke? Og derfor er det så moderne at være så negativ og hele tiden jorde alting, fordi man viser dermed, at man er intelligent med. Men esoterisk ser det fuldstændig omvendt ud, for så vil man sige til det intelligente menneske, ja, du har ret, men havde du været endnu mere intelligent, så ville du kunne se, at bagved det der ligger der også en guddommelig sjæl, så det der menneske, der i virkeligheden er en stor egoist, er også en guddommelig sjæl, og det er du ikke klog nok til at se. Så det havde været bedre for dig at vise en endnu større intelligens ved at være positiv og så se på alle de positive ting. For det kræver faktisk større intelligens at forstå det, ikke? Så i virkeligheden er det et stort problem for esoterikere i dag at dæmme op for den utrolige negativitet, der kommer fra intellektuelle mennesker, som synes det er smart at være negativ. Man kan nøjagtigt lige så godt tage den verden, vi lever i dag, og være utrolig positiv og munter hver eneste dag og glæde sig over de ting, i stedet for at rende rundt og brokse hele tiden. Det er den samme verden, og den bliver garanteret bedre, hvis du er munter, end hvis du er negativ. Du bidrager til munterheden i verden ved at være munter, og du bidrager til negativiteten i verden ved at være negativ. Så det er vores opgave, det er vores esoteriske opgave at være positiv. Om så der ramler om ørerne på os, der bliver krig, så vær positiv, og så sige, så får vi ryddet alt det gamle skidt ud, ikke? Ind til det sidste. Og det vil du se, hvad siger Kristus, når han står der med tonekronen foran Pontius Pilatus, og blodet løber ned af ansigtet. Hvad siger han? Ja, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de skal gøre. Det er positivisme, så det basker, ikke? Sådan, det er en esoterisk opgave, og det er meget, meget svært, fordi man er op imod den store negativitet. Jeg kom til at tænke på det, undskyld, fordi du sagde det. For alle de ting, du opfattede negativt, kunne du lige så godt have vendt op og sagt, jamen det er jo positivt, ikke? Står det, hvad jeg mener? Det er ikke noget angreb på dig, det er bare en... Det er bare en, en anden måde at se det på, og der må vi tage vores opgave som esoterikere alvorligt, fordi vores opgave er at påvirke andre mennesker. I kan ikke bare gå her gratis på kursus uden at yde noget. Når I kommer hjem, så bliver I nødt til at stråle noget positivt ud til andre mennesker, og på den måde smitter dem. Det er vores opgave, ellers skulle vi lige så godt holde op med det her, ikke?
Det er en anden måde at søge udviklingen.
Ja, det er sådan, den moderne udviklingsform går. Den består af udelukkende i at arbejde med tankeformer, overhovedet ikke konfrontation. Ikke sige noget imod, ikke stille sig op. Tænke positivt indad til at bygge tankeformer, der til sidst er så store, at den rydder armen op på alle de andre. Ja, ja. Så det er vores opgave, og det kan vi lige så godt tage alvorligt. Så at blive beskyldt for at være naiv, det er en pragtfuld beskyldning. Det er det bedste, der kan ske. Ingen kommer i himlen uden at blive som børn igen. Hør, hvad han sagde, ikke? Han var ikke nogen dummerjern, vel? Blive naiv som børn. Tro det bedste om andre mennesker. Det er det, man mener naivitet, ikke? Ha, 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 den idiot, han troede det bedste, og vi tørrede ham og får så mange kroner. Ja, herre Gud, ikke? Man mistede kun penge, ikke? Man mistede gudskelov ikke sin varme tro. Så det, der er den bedste beskyldning, vi er udsat for at være naiv, det er en guddommelig egenskab. Men naiv betyder ikke at være dum. Ja. En tankeform er en samling af mental stof, der bliver holdt sammen af den tanke, du tænker. I det øjeblik, du tænker en bestemt tanke, så danner du en helt konkret form af mental stof, som bliver holdt sammen lige så længe du har kraft nok i din tanke. Det er noget, der sker af sig selv. Det er en mekanisme i naturen, fordi den består af elementale sans, som er levende. Den har en formbærende evne.